berandu baino lehen gutxieneko soldata propioa lortuko dugu. Imanol Magro Eizmendi. Google Mapsen arabera, plaza eliptikotik Jesusen bihotzera kilometro bat dago, eta greba eguneko Bilboko manifestazioan elkartu den jendetzak osorik estali du tarte hori. Martxako burua Eusko Jaurlaritzak duen egoitzaren parera iritsi denean, irten berri ziren beste muturrean zeuden manifestariak. Kale nagusiaren erdia da, lau erreikoa eta hala ere asfalto gutxi ikusten zen hizlarien oholtzatik. Jendetza hori ikusirik deitzaileen arabera, 45.000 pertsona sindikatuek ezin izan dute beren poza ezkutatu. Munduan ultraeskuina indartzen ari den garai honetan Euskal Herrian ari aurka egiteko prest dagoen herri bat ikusi dutelako. Arrakastatzat jo dute protesta eguna eta adierazi berandu baino lehenego Euskal Herriak bere soldata propioa izango duela. Jarraipen datuen oztasunaz gain, greba egunak Bilboko erdigunea erabat desnaturalizatu du. Alboko kaleetan denda gehienak irekita egon arren, kale nagusiak ez du izan egunerokoaren antzik. Piketeen eraginez, denda guztiak itxita egon dira goizean eta pare batek kalteak izan ditu. Bilboko trafikoan eta Ark sorturiko zaratan asko nabaritu da protesta eta isiltasun horretan areo zenago entzunda goiz osoan zeruan bueltaka ibili den ertzaintzaren helikopteroa. Tira, helikopteroa eta oihuak batez ere manifestazioa hasi denean. Bilboko manifestazioko amaierako ekitaldia. Lau emakumek zutik emakumeak internazionala eta Eusko Gudariak abestu dituzte. Aurrean, jendetza. M. Ramirez barra foku. Milaka lagun bildu dira protestan eta azken greba orokorreko deialdietan gertatu bezala, mobilizazioak oso jendetsuak izan dira. Eguzkipean eginda eta bidea irekitzen zuten bi traktorerekin. Haien auspoarekin soldata propioaren aldarria oso bizirik dagoela nabarmendu du Mitxel Lakuntza elako idazkari nagusiak greba kauzia eztabaida politikoaren erdian jarri duelako. Igor Arroyo Labeko koordinatzaile orokorrak bide beretik jo du. Greba honekin bi bideak ireki ditugu berriz, negoziazio kolektiboa eta politikoa. Haien agerraldietan hiru hartzailerentzako mezuak izan dituzte. Eusko Jaurlaritzarentzat eta Nafarroako gobernuarentzat, EAEko eta Nafarroako patronalentzat eta Madrilen ordezkaritza duten alderdi abertzaleentzat. Azken horiei EAJ-ari eta EH Bilduri hain zuzen mintzatu zaie lakuntza. Herriak nekez ulertuko luke Espainiako gobernuarekin egin daitezkeen akordioetan gutxieneko soldataren ingurukoa ez jasotzea. Halaber gogoratu du EH Bilduk, ERZek eta BNGak soldata propioaren auzia Espainiako Kongresura eramateko konpromisoa hartu dutela. Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari, berriz, jarrera zentralista egotzi die haien autogobernua sendotuko lukeen eskumen baten alde borroka egiteari uko egin diotelakoan. Ateak itxi dizkigute. EAJ-ak, PSEek eta PSNek Boxekin eta PPrekin bat egin dute guri oztopoak jartzeko. Konfebaski ere mintzatu zaio eta haren argudio bati erantzun dio. Lau aldiz egin dio uko gurekin biltzeari. Esaten du gutxieneko soldatak igotzeak beste soldatak igotzea eragingo lukeela. Bada, bai, besteak beste horixe nahi dugu. Enpresariak urduri. Arroyok asko sakondu du erakundeei eginiko kritika. Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariari mintzatu zaio. Aukeratu egin behar duzu, maizterrekin zaude edo putre funtsekin. Soldata prekarioa duten emakumeekin edo gaiek esplotatzen dituen patronalarekin. Tubos Reunidoseko langileekin edo Josu Jonimaz edo Jose Antonio Jainaga enpresari oligarkekin. Aldaketaren gobernua izan behar zuena Urkullurenaren ordezko bihurtu da. Autogobernua aldatu behar dela nabarmendu du haren ustez partziala delako. Autogobernua eskuzabala da enpresariekin eta zekena langileekin. Nola da posible zergak hobetzeko aukera izatea eta ez gutxieneko soldata ezartzeko? Gai berean, gehitu du burujabetza nahia eta nazio aitortza langileen eskubideen alde jarri behar direla. Labeko koordinatzaileak esan du enpresariak urduri ikusten dituela eta horren isla dela negoziazio mahaietan soldatak igotzen ari direla. Martxoaren 24an bilera bat dutela gogoratu dio Confebaski eta jakinarazi dio aurretik emandako ezezkoek sindikatuak indartu baino ez dituztela egin. Halaber, ohartarazi du Euskal Herrian negoziatzea ez dela Espainian negoziatzea bezala. Han, sindikatu batzuek atzera egiten dute ezezkoa jasotzean. UGT eta Komisiones Obreras ezertarako balio ez duen negoziazio mahai batera kateatuak daude, ez dute aurre egiteko indarrik. Baina hemen bai, hemen sindikalismoa altxu eta duin bat dago, borroka egiten dakiena eta borrokarako pres dagoena.